Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Πέταξε ένα πουλάκι και μπροστά μου σταματά. Να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
Να σου πει την ιστορία μιας γυναίκας που για να νικήσει την ορφάνια της έγινε ερωμένη σύζυγος και κυρίως μητέρα. Κάπως έτσι αρχίζει συνήθως η ζωή των ηρώων. Μια μητέρα κρύβεται πίσω τους. Και κάπως έτσι εδραιώνονται θρησκείες για να έχουμε μια γυναίκα να προσευχόμαστε και να ζητάμε καταφυγείο πλάι της όταν βυθιζόμαστε.
Ο άντρας είναι κάτι θαυμάσιο. Όταν μια γυναίκα συναντάει έναν άντρα, είναι σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο.
Όλια, μια ψυχούλα. Άντων Τσέχοφ, Γκαμπριέλα Ρι, Έλλη Λαμπέτη.
Εγώ τι ήμουνα πριν συναντήσω τον άντρα? Ήμουνα μια κοπέλα που λέγανε ότι είναι όμορφη, που ήξερε να κεντάει, να μαγειρεύει, να χορεύει. Ερχόμουνα και καθόμουνα σε τούτο το παγκάκι του κήπου κάτω από τον ήλιο, έπινα τσάι και κοίταγα τις ανθισμένες ακακίες να παίζουν με τον αέρα και τις ασημένιες φιλοσιές από τις λεύκες να τρεμουλιάζουν. Και η ψυχή μου ήτανε όπως αυτά τα δέντρα, γεμάτη αρώματα και ψιθυρητά και ανάλαφρα τρεμουλιάσματα. Ήτανε γλυκά έτσι και αναπαυτικά. Κι όλα έρχονταν και έφευγαν όπως τα σύννεφα. Απαλά. Εκείνος έμενε σε μια καμαρούλα στο περίπτερο του κήπου. Δεν μπορούσε να πληρώσει νίκη για ολόκληρο το περίπτερο, αλλά ο μπαμπάς του το είχε αφήσει ολόκληρο στη διάθεσή του. Ο μπαμπάς μου αγαπούσε τους καλλιτέχνες και ο κύριος Κούκιν ήταν θεατρώνης. Πίνανε τσάι, κάνανε πρόβες και τους άκουγαν να κουβεντιάζουν και να γελάνε. Εκείνου όμως του άρεσε να κουβεντιάζει μαζί μου. Δηλαδή αυτός μιλούσε και εγώ άκουγα. Η ζωή ενός θεατρών είναι τόσο συναρπαστική, τόσο γεμάτη ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη, νοικιάζεις ένα υπαίθριο θέατρο για ολόκληρο το καλοκαίρι. Λοιπόν, κλείνεις ηθοποιούς, συζητάς για τους μισθούς τους και πώς θα γραφτεί το όνομά τους στο πρόγραμμα, πάνω ή κάτω από τον τίτλο του έργου, μέσα σε τετραγωνάκι, σύμπραξη, συμμετοχή, έκτακτος εμφάνισης και τέτοια. Κολλάς αφίσες. Βγάζεις προγράμματα, δημοσιεύεις αγγελίες, παίρνεις ταμείες και ταξιθέτριες. Όλα είναι έτοιμα, κουρδισμένα στην εντέλεια. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Και να βρέχει, και να βρέχει, και να βρέχει. 15 μέρες συνέχεια, χωρίς σταματημό. Φυσικά παράσταση δεν μπορεί να γίνει. Εκείνοι όμως που αγόρασαν εισιτήρια ζητάνε πίσω τα λεφτά τους. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό θέλουν να πληρωθούν. Εμείς φταίμε που βρέχει, σου λένε. Και όλα αυτά είναι τόσο γεμάτα ζωή και ενδιαφέρον, τόσο γεμάτα φασαρία. Ο Κούκιν βέβαια χτυπιέται. Τραβάει τα μαλλιά του, φωνάζει, θα με πεθάνουν, θα με γδάρουν το ζωντανό. Και καταργέται την ώρα και τη στιγμή που κάνει αυτή τη δουλειά.
Pensavo di iniziare questo film con il racconto di un sogno che ho fatto l'altra notte. Ecco, allora nel sogno mi trovavo in un ambiente buio, inquietante, ma nello stesso tempo anche familiare. Mi muovevo lentamente, l'oscurità era profonda e le mie mani toccavano una parete che non finiva mai. In altri film, in sogni come questo, mi liberavo volando via, ma adesso, chissà, un po' più vecchio, un po' più pesante, facevo una gran fatica a sollevarmi da terra. Infine ci riuscivo e mi trovavo librato a grandissima altezza. E il paesaggio che vedevo tra squarci di nubi laggiù in fondo, cos'era? La città universitaria? Il policlinico? Sembrava un reclusorio, un rifugio antiatomico. Alla fine la riconoscevo, era Cinecittà.
Ο Φεντερίκο Φελίνι εξομολογείται πως του αρέσει να αρχίζει τις ταινίες και πως θέλει να τις τελειώνει και πως ετούτη η ταινία πάλι θα τον πάει όπου θέλει, στα παιδικά του χρόνια πρώτα.
Εγώ όμως ξέρω, εγώ νιώθω πως κατά βάθος είναι ευτυχισμένος και πως όλες αυτές οι φασαρίες και τα βάσανα είναι η ζωή του.
Thank you.
il film dovrebbe finire qui. Anzi, è finito. Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Senza un filo di speranza. Un raggio di sole. Ma dammi almeno un raggio di sole, mi supplicava alle prime proiezioni dei miei film. Un raggio di sole. Ma non so. Proviamo.
Είναι κοντός και αδύνατος. Λίγο κυτρινιάρης. Στριγκλίζει όταν μιλάει. Κάνει κάποιος. Έχει μακριά μαλλιά που κάνουν μπούκλες στο σβέρκο του. Εγώ όμως τον αγαπώ και τον παντρεύτηκα.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence prend garde à ton chapeau. Les gens foutraient les gens propres, mais disent du vent furibond, qui repousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Des gens foutraient les gens propres, le vent, je vous en réponds, sans souci, c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence prend garde à ton chapeau.
Ξέρω πως οι συγγραφείς είναι φαντασμένοι και πως δεν νοιάζονται καθόλου για τους συνεργάτες τους και πως δεν δίνουν δεκάρα δηλαδή για κανέναν, μόνο για τον εαυτό τους. Και πως είναι πολύ καλύτερα, ξέρω, να τους παίζεις όταν έχουν πεθάνει και έχουν γίνει κλασικοί.
I'm in love with a dolly named Glendora. She works in the window of a big department store. Eyes of blue, hair like gold. Never been young, but she'll never get old. Oh, Glendora, I want to see more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you. She's so shy that I don't know how I found her. With three big bodyguards always working around her. One just nods and two just grins. And three got a mouth full of safety pins. Oh, Glendora, I want to see more of you.
You, more of you. Oh, Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, I want to see more of you, more of you.
I stand left and I stand right, out of my head 'cause I'm out of sight. Oh, Glendora, I want to see more of you. Late last night at the store they did some changing. And I stood watching when they started rearranging. She lost her wig, she lost her arms. And when they got through she lost all of her charms. Oh, Glendora, what did they do to you?
What they do, what they do, what they do. Oh, oh Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, oh, what do they do to you? What they do, what they do, what they do. Oh, oh Glendora. Oh, Glendora. Oh, Glendora, oh, what do they do to you? Do
they do to you? Oh, Glendora, what did they do to you?
Και ξέρω, ξέρω πως η ανοιξιάτικη βροχή, η απαλή και ζεστή, είναι καταστροφή και θάνατος για ένα θεατρόνι. Σε μια τουρνέ πήρα ένα τηλεγράφημα γεμάτο ακατανόητες λέξεις. Σύζυγος ανοήτως απέθανε. Συγκοπήν κηδεία Κυριακήν. Περιμένουμε. Εκείνο το ανοήτως δεν μπορούσα να το καταλάβω. Στο τέλος όμως κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα σχεδόν, εκτός από τη λέξη περιμένομεν. Τι περίμεναν? Τι χειρότερο μπορούσε να περιμένει κανείς? Δεύτερος άντρας μου ήτανε ψηλός και δυνατός. Τον έλεγαν Βασίλη. Και είχε ξυλεμπόριο. Θεέ μου τι ενδιαφέρον που ήταν. Σκεφτείτος τότε, δεν ήξερα δηλαδή, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό ότι τα δέντρα του κήπου μας και η ντουλάπα μου και το τραπέζι και η καρέκλα είναι το ίδιο πράγμα. Και τα σπίρτα και τα κάρα και τα τηλεγραφόξυλα. Ας πούμε, δεν ήξερα ότι άλλα δέντρα κάνουν για έπιπλα και άλλα για κατάρτια, για καρένες, πως μερικά δεν αξίζουν παρά μονάχα για το τζάκι και ότι μπορεί να φτιάξει πολύ όμορφες κονσόλες από καρποφόρα δέντρα. Έμαθα πως η βελανιδιά είναι σκληρή και το πεύκο μαλακό.
Και πως το ξερό πριονίζεται πολύ πιο δύσκολα από το χλωρό. Και πως κάθε είδος δέντρου χρειάζεται ειδικό πριόνι. Και πρέπει, σου λέει, κάθε φορά να κανονίζεις το άνοιγμα των δοντιών και την πίεση της λάμας. Υπάρχουν, ξέρετε, δέντρα που κατεβαίνουν σαν κοπάδια, λεύγες και λεύγες ολόκληρες στα ποτάμια της Σιβηρίας, ώσπου να τα μαζέψουν οι ξυλοκόποι, να τα πριονίσουν και να τα φέρουν εδώ. Και πέρα από τις θάλασσες, στην άλλη άκρη της γης, υπάρχουν κάτι που τα λένε σπάνια είδη. Και αυτά τα κόβουν γυμνοί ηθαγενείς και κάνουν το γύρο του κόσμου που να φτάσουν στη Ρωσία. Και φυσικά έμαθα όλες τις τιμές των ξύλων στην αγορά. Ήτανε συναρπαστικές και ανεβοκατέβαιναν όλη την ώρα. Ήτανε παχής, δυνατός και καλός. Όμως όπως όλοι οι άντρες που είναι παχής, δυνατοί και καλοί, δεν πρόσεχε, κρυολόγησε σαν μωρό παιδί και με άφησε χείρα. Με εκατοντάδες ονόματα δέντρων να ζουζουνίζουν στο κεφάλι. Ξέρετε, οι αρρώστιες των ζώων δεν είναι ίδιες με τις αρρώστιες των ανθρώπων. Μερικές φορές όμως μπορεί να είναι πολύ βλαβερές και για μας. Δεν μιλάω βέβαια για τα ποντίκια και για την πανούπλα. Όποτε όμως έβλεπα γελάδες στα λιβάδια, προσπαθούσα να μαντέψω ποιανής το γάλα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά. Και το χειμώνα, όταν ερχόντουσαν οι τρόικες και σταματούσαν μπροστά στην πόρτα μας, και οι ανάσες των αλόγων κάνανε σύννεφο από αχνό γύρω στα κεφάλια τους, εγώ ζήγωνα και κοιτούσα τα ρουθούνια τους για να δω αν παρουσίαζαν συμπτώματα μόρβας. Μια φορά κατάφερα να γιατρέψω το μαύρο μας κόκορα από την κόριζα, βάζοντας τα δυο μου δάχτυλα μέσα στο λαρύγγι του. Μάλιστα. Αυτό μου το έμαθε ο Βλαδίμηρος. Ο κτηνίατρος του συντάγματος. Αυτός είχε μεγάλα, μελαγχολικά μάτια. Μια πίκρα στο στόμα του. Έκανε πάντοτε του κεφαλιού του. Και συνήθιζε να λέει όλο ένα: «Μερικές πράξεις είναι ασυγχώρητες». Εννοούσε με αυτό τη γυναίκα του, που τον είχε παρατήσει και το είχε σκάσει με τον αρχιμάγειρα του ξενοδοχείου του Μπριάνσκ. Σκεφτείτε πόσες συνταγές θα τις έμαθε. Μπορούσα να ξαναφτιάξω τη ζωή μου με τον Βλαδίμηρο. Αλλά δυστυχώς μεταθέσανε το σύνταγμά του στη Σιβηρία. Και χαθήκαμε. Άλλωστε δεν ήμουνα πια και τόσο νέα. Αυτό βέβαια είναι αναπόφευκτο για όλους μας. Ακόμα και για εκείνους που έχουν περάσει μια ζωή τόσο ευτυχισμένη και τόσο γεμάτη όπως εγώ. Πιο μεγάλη μου στεναχώρια ήταν που σκεφτόμουν ότι υπάρχουν ακόμα στον κόσμο τόσοι και τόσοι εξαιρετικοί άντρες και πως καθένας από αυτούς γνώριζε μερικά σπουδαία πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μια και όμως δεν είχα βέβαια την αξίωση να τους παντρευτώ όλους, έκανα την ανάγκη φιλοτιμία που λένε.
Thank you. looked dead, didn't I? Well, I wasn't. But it wasn't from lack of trying, I can tell you that. Actually, Bill's last bullet put me in a coma. A coma I was to lie in for 4 years.
Ο πατέρας μου πέθανε και έμεινα ολομόναχη. Ο μπαμπάς μου δεν μου είχε μάθει ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά δεν ήταν άντρας μου. Και φαντάζομαι πως κάτι θα είχε μάθει στη μητέρα μου. Που δεν τη γνώρισα, γιατί πέθανε όταν με έφερε στον κόσμο.
What did he see in me? What's my attraction? Could that face make a million men adore me and make 100 cameramen explore me? Is that the girl I see there right before me? I want to be that girl in the mirror there. I want to be that girl with golden hair up on a silver screen most everywhere in the world. I want to go to Hollywood talkies, I mean the pictures. I want to have a hot time every night, get out and raise a little Fahrenheit, knock every duke and count and baron right off his feet. Oh, I'll be that girl that's understood. Hollywood. I wanna sing the blues. I wanna wear nice shoes and drink illegal booze in every late night spot for the jazz hot. I want a breakfast, lunch, and dinner there. If I'm a big box office winner there, I'll be the most well-known Berliner there ever was. I want to go to Hollywood. Friedrichstrasser, my cold water flat, the sofa that I sleep on behind a screen, the noisy lodger in the next room, my broken hand mirror, my broken coffee pot. If things get broken, they stay broken in Friedrichstrasser. Out bristles on your hairbrush, the pennies needed for the heat every hour, and when you get sick, you stay sick in Friedrichstrasse, where you live with little soap and with hardly any hope. I want to be that girl in the mirror there. I want to be that girl with golden hair up on a silver screen most everywhere in the world. I want to go to Holly. I want to go, I want to go, I want to go, I want to go, I want to go. I have to go, I have to go, I have to go, I have to go, I have to go. I swear that girl in the mirror, that girl in the mirror is going to go to Holly.
Το μπαμπά μου έχω μάθει κάτι. Του άρεσε να λέει πότε-πότε ένα ποιματάκι. Κι εγώ το έμαθα στο τέλος και τώρα το λέω κι εγώ. Καμιά φορά. Κάτι μέσα μου μιλεί. Σαν τραγούδι φαίνεται. Πάρ' το αγέρι δροσερό, πάρ' το και πηγαίνετε. Στο μικρό σπιτάκι εκεί πίσω από τα γιοκλήματα είναι ένα τριαντάφυλλο. Πες του χαιρετίσματα.
Thank you.
Μια μέρα ξαφνικά, χωρίς να με ειδοποιήσει, ξαναγύρισε ο Βλαδίμηρος. Είχε παραιτηθεί από το στρατό και λογάριαζε να εγκατασταθεί στην περιοχή μας οριστικά. Τι χαρά! Ήτανε πάντα κτηνίατρος και είχε συμπληρώσει τις γνώσεις του στη Σιβηρία, όπου σου λέει βρίσκει ζώα με γούνες άγνωστες εδώ. Κάτι πρόβατα, σου λέει, τεράστια σαν ταύρους. Ακόμα και τίγρεις πελώνες. Έψαχνε να βρει σπίτι για να εγκατασταθεί με τη γυναίκα του. Τα είχαν ξαναφτιάξει και με το γιο της, δηλαδή το γιο του αρχιμάγειρα. Εγώ τότε τους πρότεινα να μείνουν στο δικό μου το σπίτι. Ήταν πολύ μεγάλο πια για μένα. Και εγώ μετακόμισα στο περίπτερο του κήπου. Έτσι είμαστε όλοι μαζί, χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι βρέθηκαν ακατωμένοι σε εκείνη τη μεγάλη επιδημία αυθόδους πυρετού που θέρισε τα ζωντανά της επαρχίας μας. Περνάγαμε πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς, ύστερα από λίγο καιρό, η Σοφία, η γυναίκα του Βλαδίμηρου, πήγε στο Χάρκοβο για να επισκεφτεί μια άρρωστη συγγένεια της. Και δεν ξαναγύρισε. Από τότε ο Βλαδίμηρος έλειπε συχνά. Και ο Σάσα, το αγοράκι, απόμεινε ολομόναχο στο μεγάλο σπίτι και παραμελημένο. Ήταν ευγενικό και γελαστό παιδάκι. Δεν φοβότανε. Όμως η πολλή μοναξιά στο τέλος μας κάνει μελαγχολικούς. Και εγώ χωρίς να ρωτήσω κανέναν, τον πήρα στο περίπτερο και τον έβαλα στη μικρή καμαρούλα πλάι στη δικιά μου. Πήγαινε στο δημοτικό τότε και δυσκολευότανε λίγο στα μαθήματα. Προσπάθησα να τον βοηθήσω. Και έτσι άρχισα να μελετάω κι εγώ μαζί του. Τώρα περνάμε θαυμάσια τα βράδια. Διαβάζουμε μαζί, γράφουμε μαζί. Κλαίμε μαζί, άμα δεν μπορούμε να λύσουμε κανένα δύσκολο πρόβλημα.
Thank you.
ωστόσο έχουμε κάνει πολλές πρόοδους. Κι άμα το καλοσκεφτείς, όταν θέλεις να μάθεις κάτι, καλύτερα είναι να το αρχίσεις από την αρχή. Εμείς τώρα ξέρουμε του κόσμου τα πράγματα. Κάθε λογής. Ιστορία, γεωγραφία, αριθμητική, ακόμα και ιχνογραφία. Να προχτές ζωγραφίσαμε δυο κεράσια που έλεγες θα στάξουν αίμα. Βλέπω το κεφαλάκι του να γέρνει πάνω από το βιβλίο, τα μαλάκια του να χρυσίζουν στο φως της λάμπας. Αχ, πώς τον αγαπάω, πώς τον αγαπάω, το μικρό μου Σάσενκα. Εμένα ποτέ η ψυχή μου δεν είχε υποταχθεί με τόση χαρά και πάθος. Όπως τώρα, που νιώθω να φουντώνει μέσα μου το μητρικό αίσθημα. Γι' αυτό το ξένο αγοράκι. Για τα λακάκια που έχει στα μάγουλά του. Για το φιλίκιό του. Θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα.
I went on what the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. I roared, and I rampaged, and I got bloody satisfaction. I've killed a hell of a lot of people to get to this point, but I have only one more. The last one, the one I'm driving to right now, the only one left. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill.
Σταύρωσα ώρα πολύ, είπα και την προσευχή μου και πήγαινα κι εγώ να πέσω. Με είχε πάρει ο ύπνος, όταν ξαφνικά ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα. Ξύπνησα με μιας. Ακούω, περιμένω, χτύπημα ξανά. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει από τρόμο. Σε λίγο χτύπημα ξανά. Τηλεγράφημα, λέω μέσα μου. Τηλεγράφημα από το Χάρκοβο. Η μητέρα του, λέω, τον ζητάει να πάει κοντά της. Θα μου τον πάρει, θα μου τον πάρει. Το κεφάλι μου έχει παγώσει, τα χέρια μου, τα πόδια μου. Θεέ μου, δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από μένα. Περνάει ακόμα ένα λεπτό και ακούω κάτι μπερδεμένες ομιλίες. Κρατάω την ανάσα μου, σε λίγο ακούω πάλι και καταλαβαίνω. Ήταν ο πατέρας του, ο κτηνίατρος, που γύριζε από τη λέσχη του. Λίγο μεθυσμένος βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Η καρδιά μου γαλινεύει σιγά σιγά. Νιώθω πάλι ανάλαφρη. Κλείνω τα μάτια και συλλογέμαι το Σάσο. Το σχολείο του Σάσο. Το μέλλον του Σάσο. Που είναι πάλι δικός μου. Σιγομουρμουρίζω το τραγουδάκι που λέμε μαζί. Πέταξε ένα πουλάκι και μπροστά μου σταματά. Να μπορούσα μαζί του να πετάξω μακριά. Πέτα πάλι πουλάκι.
Το σημερινό soundtrack για την υποθετική ταινία αυτής της εβδομάδας βασίστηκε στο «Όλια μια ψυχούλα», θεατρικό του Γκαμπριέλ Αρή, βασισμένο σε ένα διήγημα του Άντων Τσέχοφ. Η Έλλη Λαμπέτη το έπαιξε όπως κανείς δεν θα μπορούσε να το παίξει. Και όλοι έκλαιγαν, γιατί ήξεραν πως το είχε ζήσει αυτό ακριβώς το αίσθημα του ξένου παιδιού που γίνεται δικό σου, έστω για λίγο. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Που πάει η μουσική όταν δεν την έχουμε πια» ακούστηκαν «Ρομάνς όπως 69 από τη σονάτα για τσέλο νούμερο 2 του Γκαμπριέλ Φορέ, τσέλο Στίβεν Ίσερλις, πιάνο Πασκάλ Ντε Βογιόν, πόλκα Ιγκόρ Στραβίνσκι, Στέλλα Γαδέδη Γιώργος Μουλουδάκης, Diamond Dogs, Μπεκ από το Μουλέν Ρούζ του Μπαζ Λάρμαν, αποσπάσματα από το soundtrack του Ιντερβίστα του Φεντερίκο Φελίνη, μουσική του Νικόλα Πιοβάνη. Η εισαγωγή ακούστηκε από τη φωνή του ίδιου του συνθέτη, Λεβέντ, Ζορζ Μπαρσέν, και το τραγούδι Νταντριέν από το Ρενέ Ομπρί. Γκλεντόρα με τον Περικό μου. Moonlight Serenade με τον Γκλεν Μίλλερ. Aquarius και Let the Sun in the Fifth Dimension. Γαλάζια ραψοδία του George Gershwin με τον Siegfried Stenkin πιάνο, την ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας και διευθυντή τον Kurt Mazur. Αποσπάσματα από τη μουσική του Philip Glass για τις ώρες του Steven Daldry. Grand Hotel, Maury Yeston. Αποσπάσματα από το soundtrack του Kill Bill 2 του Quentin Tarantino. Ακούστηκε η Uma Thurman.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.